Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Варшаве пачаўся двухдзённы саміт усходняга партнёрства Еўразвязу. Праект палітычнай дэкларацыі саміту выказвае заклапочанасць станам правоў чалавека ў Беларусі, але не прадбачвае новых захадаў адносна беларускага рэжыму.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Менску 22 гадзіны у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Пакістану Юсуф Раза Гілані заклікаў Злучаныя Штаты не ўскладаць на Ісламабад усю адказнасць за нестабільнасць у рэгіёне. Выступаючы сёння на сходзе палітычных лідараў краіны, прэм'ер падкрэсліў, што Вашынгтон павінен спыніць ціснуць на Пакістан, а таксама паважаць яго нацыянальныя інтарэсы. Кіраўнік пакістанскай выведкі Ахмед Шуджа Паша заявіў аб непрымальнасці вайсковых дзеянняў ЗША супраць баевікоў на тэрыторыі Пакістану і падкрэсліў гатоўнасць пакістанскага войска даць гэтаму адпор. Улады Злучаных Штатаў пастаянна заклікаюць Ісламабад прыняць экстранныя захады супраць баевікоў групоўкі Хакані, якіх Вашынгтон абвінавачвае ў нападах на амерыканскую амбасаду і іншыя аб'екты ў сталіцы Афганістана Кабулі 13 верасня. У Варшаве сёння адкрыўся двухдзённы саміт усходняга партнёрства. У цэнтры ўвагі ўдзельнікаў пытанні збліжэння Еўразвязу з шасцю краінамі былога СССР – Арменіяй, Азербайджанам, Беларусію, Грузіяй, Малдовай і Украінай. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка не быў запрошаны на саміт, бо яму забаронены ўезд Украіны Еўразвязу за рэпрэсію, якія праводзяцца афіцыйным Менскам супраць апазіцыі. У кулуарах саміту ў Варшаве кіраўнік камісіі па правах чалавека Рады Еўропы Томас Хаменберг і міністр замежных справ Польшы Радаслаў Сікорскі сустрэліся з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі. Прэзідэнт Рады Еўразвязу Герман Ван Ромпей падчас сустрэчы ў Варшаве з прадстаўнікамі беларускіх дэмакратычных сілаў выказаў сваю занепакоенасць звесткамі аб кепскім стане здароўя палітычных зняволеных.
Мы занепакоеныя апошнімі паведамленнямі адносна стану здароўя тых, хто яшчэ знаходзіцца ў турме, і адносна ціску, які на іх аказваецца. Я заўтра звярнуся да беларускага амбасадара, каб ён завёз гэты мэсэдж у Менск, і мы заклікаем беларускія ўлады вырашыць сітуацыю ў краіне згодна з заяўленай пазіцыяй Еўразвязу. Мы працягваем сачыць за сітуацыяй, гатовыя рэагаваць на яе ў залежнасці ад абставін.
Заявіў прэзідэнт Рады Еўразвязу. Бундэстаг, ніжняя палата парламента Нямеччыны, прыняў у другім чытанні законапраект аб пашырэнні паўнамоцтваў Еўрапейскага фонду фінансавай стабільнасці. Прынятыя паправкі прадугледжваюць павелічэнне агульнага аб'ёму фінансавых гарантыяў для краінаў зоны еўра з 440 да 780 мільярдаў еўра. Згодна з прынятым дэпутатамі Бундэстагу паправкамі, доля Нямеччыны ў Еўрапейскім фондзе фінансавай стабільнасці павялічваецца з 123 да 211 мільярдаў еўра. Цяперашні план павінны ратыфікаваць парламенты ўсіх 17 краінаў еўразоны. У Пячэрскім раённым судзе Кіева завяршаецца працэс па справе экс-прэм'ера Украіны Юліі Цімашэнкі. Цімашэнка заявіла, што дзейнічала законна пры заключэнні газавых кантрактаў з Расіяй у 2009 годзе. Па некаторых дадзеных прысуд Цімашэнцы можа быць вынесены ўжо заўтра. Пракурор папрасіў прысудзіць яе да 7 гадоў пазбаўлення волі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз 1 гадзіну.